Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu asubuhi ya leo yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi ni Khadija Riami nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne asubuhi tarehe 30 Mei mwaka 2017. Karibu.
Katika matangazo yetu asubuhi ya leo, tume ya uchaguzi nchini Kenya yaidhinisha wagombea wa urais kwenye uchaguzi mkuu ujao, huku Rais Uhuru Kenyatta akihimiza umuhimu wa amani wakati wa kipindi cha kampeni.
Itakuwa safari ya kwanza ya kuunganisha Wakenya. Wakenya waweze waongee kwa lugha moja, na ndio tena tusione damu ikimwagika katika nchi yetu kwa sababu ya siasa.
Na katika habari nyingine, jeshi la polisi visiwani Zanzibar laongeza juhudi za kusaka mtu aliyeshambulia wageni kwa kisu visiwani humo.
Tanzania ni nchi ya rafiki sana, inakaribisha wageni. Kushambuliwa wageni ni jambo ambalo limetuudhi hata sisi polisi, na hilo limetupa kasi ya kuchukua hatua za kumkamata haraka.
Hizo ni baadhi tu ya taarifa tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, Rais wa Marekani Donald Trump jana Jumatatu amekipongeza kizazi kipya cha Wamarekani wazalendo ambao wamesema kinapigana kushindana mapambano dhidi ya ugaidi. Wanahatarisha maisha yao kulinda raia wetu kutokana na adui ambaye anatumia mauaji yasiyokuwa na hatia kupigana vita dhidi ya ubinadamu wenyewe, ameongezea Trump. Alitoa matamshi hayo katika hotuba yake ya kumbukumbu ya mashujaa katika makaburi ya kitaifa ya Arlington mara tu baada ya kuweka maua kwa kumbuka zaidi ya wanajeshi 300 ambao wamezikwa hapo. Trump alitarajiwa wakati wowote kutangaza uamuzi wa ombi la Pentagon kuongeza idadi ya wanajeshi kwa ajili ya kuendelea kwa vita nchini Afghanistan. Barack Obama katika miezi ya mwisho ya urais wake hakufanya maamuzi juu ya ombi la Wizara ya Ulinzi, alitaka rais ajaye afanye maamuzi hayo. Kikao ambacho kilitarajiwa kuwa ni siku ya mwisho ya kawaida ya bunge la Texas kiligubikwa na kelele na ghasia jana Jumatatu wakati mamia ya waandamanaji walipofurika bungeni hapo. Wakiwa wamebeba mabango na kuvaa t-shirt zenye maneno pigana, waliandamana dhidi ya sheria kali za jimbo hilo kwa sheria mpya ya uhamiaji. Sheria mpya inawapa polisi nguvu ya kuwakamata washukiwa na kuwashikilia mpaka wanapoondolewa nchini. Baadhi ya watazamaji walipiga kelele na kupuliza filimbi wakivuruga shughuli za wabunge. Mivutano iliendelea mpaka ndani ya ukumbi wa bunge ambapo mwakilishi wa Republican alipoeleza wabunge wawili wa Democrat wenye asili ya Spanish kwamba amewaitia maafisa wa uhamiaji. Kwa mujibu wa sheria mpya iliyotoa saini mapema mwaka huu na governor wa Texas Greg Abbott, polisi wana haki ya kuhoji watu kuhusu hadhi yao ya uhamiaji hata wakati wana makosa madogo madogo kama vile makosa ya barabarani. Wale ambao watashindwa kubainisha uraia wao watakamatwa na kurejeshwa makwao. Na ndege za kivita za Misri pamoja na Libya zimeendelea kufanya mashambulizi zaidi dhidi ya wanamgambo wa Islamic State walioua Wakristo 29 wa Misri wiki iliyopita. Harrison Kamau anatufasha zaidi.
Walioshuhudia wanasema kuwa mashambulizi ya Jumatatu yalilenga mji wa Dana nchini Libya, ambapo Misri inasema wanamgambo hao wamekita kambi. Jeshi la Misri halijathibitisha mashambulizi hao, lakini msemaji wa Libya amesema kuwa makundi mawili yenye uhusiano na kundi la Al-Qaeda yamelengwa kwenye mashambulizi hayo. Jeshi la anga la Misri lilianza mashambulizi katika kambi hizo Ijumaa saa chache baada ya wanamgambo kuwazingira Wakristo kwenye jimbo la Mia nchini Misri na kuanza kuwafyatulia risasi huku wakiua 29 na kujeruhi wengine 24. Kundi linalojitawala mashariki mwa Libya linashirikiana na Misri kwenye mashambulizi hayo. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov alikuwa mjini Cairo Jumatatu na kusema kuwa Moscow itaunga mkono kila juhudi itakayosaidia kuangamiza ugaidi. Amekutana na mwenzake wa Misri Sameh Shoukry ambaye amesema kuwa Cairo inashirikiana kwa karibu na Russia kwenye mapigano dhidi ya ugaidi, ikiwemo kuzuia fedha pamoja na mataifa yanayotoa hifadhi kwa magaidi.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Mjane wa shujaa wa ukombozi wa Sudan Kusini John Garang amewataka wanajeshi wa serikali kumwacha Rais Salva Kiir. Rebecca Nyandeng ameiambia VOA kwa mizozo ya ndani ya nchi kwa kiasi kikubwa inamnufaisha rais ambaye amesema anajilimbikizia utajiri mkubwa wakati wanajeshi wanakabila kulipwa mishahara. Na wasihi wanajeshi wa SPLA kutopigana kila mmoja na kurejea kwenye amani na kuviacha vita visivyo na maana kwa Rais Salva, Nyandenga amesema jana Jumatatu. SPLA ilipigania uhuru wa Sudan Kusini kutoka kwa Sudan na kugawanyika katika makundi ambayo yanaunga mkono serikali na yale yanayopinga mwanzoni mwa vita vya hapo Disemba mwaka 2013. Nyandenga amesema kama wanajeshi wa serikali wataweka chini silaha, Salva Kiir hatakuwa na uwezo wa kubakia madarakani. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, zaidi ya wa Sudan Kusini milioni 1.8 wamekimbia nchi tangu mapigano ya zuko mishoni mwa mwaka 2013. Wengine milioni 1.9 wamekoseshwa makazi ndani ya nchi. Rais mpya wa Ufaransa Emmanuel Macron ameviita vyombo vya habari vya RT na Sputnik vinavyoungwa mkono na Kremlin kuwa ni propaganda kufuatia mazungumzo yake ya kwanza ya ana kwa ana na mwenzake wa Russia Vladimir Putin. Macron ameviita vyombo hivyo kuwa ni vya ushawishi na propaganda dhidi yake katika uchaguzi wa rais mwaka huu, wakati ambapo Putin alionekana kuwa anamuunga mkono hasimu wa Macron, Marine Le Pen. Tuhuma za mashambulizi ya kimitandao dhidi ya kampeni ya Macron pia zilihusishwa kwa Russia. Putin amekanusha shutuma hizo wakati wa mkutano na wanahabari jana huko Versailles, akisema Kremlin haikujaribu kushawishi upigaji kura wa Ufaransa ingawaje alitetea mkutano wake wa March na Le Pen. Korea Kaskazini imetangaza jaribio lake la karibuni la kombora la masafa marefu limekuwa na mafanikio makubwa na kuacha Marekani na washirika wake wakiwa wameghadhibika. Shirika la habari linalomilikiwa na Pyongyang limeliita jaribio hilo la jana Jumatatu kwa aina mpya ya mfumo wa silaha. Linasema mapungufu yaliyobainika katika majaribio ya awali yamefanywa kazi na kwamba mfumo huu ni vyema upelekwe kote Korea Kaskazini kama msitu. Jaribio la Jumatatu limekuja siku chache baada ya viongozi wa dunia katika mkutano wa uchumi wa G7 kuitaka Pyongyang kuacha utashi wake wa nyuklia. Kamandi ya Marekani kwenye eneo la Pacific imefuatilia kombora hilo kwa dakika 6 kabla ya kuanguka katika bahari ya Japan katika kile kinachojulikana kwa ni eneo la uchumi mahsusi kwa Japan. Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe ameapa kujibu. Amesema kwenye televisheni ya Japan kwa tunafanya kazi na Marekani na tutachukua hatua muafaka kuizuia Korea Kaskazini.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa mji mkuu wa Marekani, Washington DC. Moja kwa moja tuelekee huko Afrika ya Mashariki, ambapo watu 6 wakiwemo raia 4 wa kigeni wamejeruhiwa kwa kuchomwa kisu kwenye visiwa vya Zanzibar. Kamanda wa polisi mkoa mjini Magharibi Ugunja Hassan Nasir Ali amethibitisha kwamba shambulizi lilifanywa na mtu mmoja ambaye hadi sasa wamefanikiwa kumjua ni nani, mahala anapoishi, lakini bado hawajafanikiwa kumkamata. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na kamanda huyo na kwanza akamuuliza sababu zilizopelekea polisi kushindwa kumkamata mtu huyo kwa wakati licha ya taarifa zilizovuja.
Mtangazaji, hata kumjua nani mtu ambaye katoka kutoka anakujua mwenyewe kaenda kuchoma hawa hasa wageni na Watanzania wengine, kujua nani, kujua anaishi wapi, kujua associate wake, ni kazi kubwa iliyofanywa na jeshi la polisi. Kwa hiyo ni kama vile hisabu umeshajua formula, ni swala kumalizia jawabu tu. Kwa hivyo ni kuhakikishie na niwahakikishie wasikilizaji wako, huyo mtu tutamkamata wakati wote, tutamkamata tu.
Na pengine katika utafiti wenu wa kipolisi mnahisi kwamba ni sababu gani zilizopelekea kuwashambulia watu hao ambao wengi ni wa kigeni?
Huyu ni ameathirika na madawa ya kulevya. na tunaona kama akili yake ilisheki kidogo. Lakini swala lako ni zuri, kwa nini anashambulia wageni? Unajua inapotokea mtu ana akili yake fulani, na sasa anapokuwa katika hali kama hii tunasema ya kupoteza akili kidogo, anafanya kile ambacho yeye pengine anakiona ndio bora kufanya. Kwa hivyo swala la kwa nini anashambulia wageni ni swala gumu. Tukishamkamata tutajua, na tukishajua, tumeshajua associate wake kwamba ndugu zake, jirani zake tumeshajua. Kwa hiyo rahisi kujua hata kwa nini kashambulia wageni. Lakini hata sisi tumeshtushwa kwa kushambulia wageni. Tanzania ni nchi ya rafiki sana, inakaribisha wageni. Kushambulia wageni ni jambo ambalo limetuudhi hata sisi polisi, na hilo limetupa kasi ya kuchukua hatua za kumkamata haraka.
Na je, mmeshawasiliana na balozi za zinazohusika na watu hao walioshambuliwa?
Tumekuwa na mashauriano kutwa na wenzetu wa balozi ya Jerumani. Ni suala la kwamba wanaomba wafanye moja bila dharura, wanaomba ruhusa kwetu, na ni mashirikiano ya kusimamia kwanza majeruhi, lakini pia kuona kwamba mhalifu tunamkamata. Kuna mashirikiano makubwa. Tunasema kwa ufupi kwamba tuko katika harakati kubwa za kumkamata, kwa sababu tunajua kila kitu sasa bado kwa mshika yetu.
Na kwa mara nyingine tena, hili ni shambulizi linalofanywa na mtu mmoja, mkiamini kwamba hana uhusiano au ushawishi kutoka katika makundi mengine ambayo yanafanya harakati zisizo halali hapo nchini?
Hapana, hapana, kwa sababu bahati nzuri Zanzibar hakuna ugaidi. Sasa ni mwendazimu mmoja tu huyu, ni tuseme ni muhuni mmoja, hana watu tuseme ambao wanashirikiana nao, labda makundi. Tunapofikiria kwa makundi ya watu kama hao, lazima ni bado kutulivu, na niwahakikishie watu watazamaji na Wazanzibar kwa ujumla kwamba wasiwe na hofu, vyombo vyao vya ulinzi na usalama vipo kupambana na uchochezi wote wa dhidi ya usalama wa mkoa wetu.
Ni kamanda wa polisi mkoa wa Mjini Magharibi Unguja, Hassan Nasir Ali, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Zanzibar.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Tunaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka yote haya pia yako kwenye tovuti www.voaswahili.com.
Naam, tunaendelea na habari muhimu za dunia. Bomu la kwenye gari limelipuka nje ya duka maarufu la ice cream katika mji mkuu wa Iraq, Baghdad, na kuua takriban watu 10 na kujeruhi wengine 22. Bomu la Jumatatu usiku limekuja siku tatu baada ya kuanza kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan, wakati Waislamu wakifurika kwenye migahawa baada ya kufunga kwa siku nzima. Hakuna aliyedai kuhusika na shambulizi, lakini kundi la Islamic State limedai kuhusika na mashambulizi kama hayo siku zilizopita, ikiwemo bomu la kwenye gari kubwa wakati wa Ramadhan mwaka jana ambalo liliua mamia ya watu. Mapigano ya mpakani kati ya Afghanistan na Pakistan yamesimamisha biashara mamilioni ya dola na kuzuia mamia ya magari makubwa yaliyojaa matunda na mboga mboga mpakani, ambako bidhaa hizo zinatarajiwa kuharibika kutokana na joto kali linaloongezeka. Pakistan imefunga kituo chake cha mpakani cha Chaman mkabala na kituo cha mpakani cha Spinbolduck upande wa Afghanistan baada ya mivutano karibuni kati ya walinzi wa mpakani wa Afghanistan na Pakistan na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 10. Taasisi za kiuchumi za ulimwengu zinasema Asia Kusini ni moja maeneo machache yenye muungano wa kiuchumi, na kufungwa mara kwa mipaka kunaleta athari zaidi. Majira ya joto ni muhimu kwa uzalishaji matunda na mboga mboga katika nchi hizo mbili. Katika hali ya kawaida katika kipindi kama hiki, sehemu kubwa ya zabibu za Afghanistan na makomamanga yanapelekwa Pakistan, na Pakistan nayo inasafirisha maembe na mboga mboga kwenda Afghanistan, biashara ambazo zimedumu kwa miaka mingi. Rais mpya wa Ecuador Lenin Moreno amemwelezea mwanzilishi wa WikiLeaks Julian Assange kuwa ni mdukuzi, lakini amesema ataendelea kumpatia hifadhi katika ubalozi wa taifa hilo la Amerika Kusini mjini London nchini Uingereza. Bwana Assange ni mdukuzi. Hilo jambo tunalipinga na mimi binafsi nalipinga, Moreno amewaeleza wanahabari jana Jumatatu. Lakini naheshimu hadhi alionayo ambayo nataka kuheshimu haki za binadamu, lakini pia tunaomba na yeye aheshimu hadhi alionayo yeye mwenyewe. Matamshi ya Moreno yalikuwa makali kuliko kiongozi aliyemtangulia Rafael Correa ambaye alisema Assange alikuwa mwandishi wa habari na kumpa hifadhi mjini London mwaka 2012 ili kuepuka kukabidhiwa kwa Sweden kwa shutuma za ubakaji. Mpinzani wa Moreno wa mrengo wa kulia katika uchaguzi aliahidi kumfukuza Assange kutoka kwenye ubalozi huo endapo angeshinda uchaguzi. Tangu ashinde uchaguzi, Moreno amemwonya Assange kutoingilia kati siasa za Ecuador au washirika wake.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Basi siku moja tu baada ya kipindi cha kupiga kampeni nchini Kenya kuanza, tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC tayari imetangaza kuidhinisha wagombea wanane wa urais waliowasilisha stakabadhi zao na kuidhinishwa rasmi kugombea wadhifa huo. Rais Uhuru Kenyatta ni miongoni mwa wale walioidhinishwa siku ya Jumatatu, lakini mchakato huo umewaacha wagombea wengine kufungiwa nje kwa kile tume hiyo ya uchaguzi inaeleza kwa ukosefu wa wajibikaji wa kisheria. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera amefuatilia mchakato mzima na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Zilikuwa siku mbili zenye shughuli chungu nzima kwa Wakenya 13 waliokuwa wameonesha nia ya kugombea kiti cha urais katika uchaguzi mkuu wa Agosti, lakini huku wengine wakionekana kutimiza vigezo vilivyowekwa na tume ya uchaguzi na kuidhinishwa, wengine wa wagombea walisalia kutizama ndoto zao za kuiongoza Kenya baada ya uchaguzi mkuu zikikosa kutimia. Kati ya wagombea wa urais 13 waliokuwa wamelenga macho yao katika kiti hiki cha urais, ni 8 tu walioweza kuidhinishwa na tume ya uchaguzi. Miongoni mwa hawa ni Ekuru Aukot wa Third Way Alliance, Abdu Badida wa Alliance for Real Change na Raila Odinga wa Nation Super Alliance, Rais Uhuru Kenyatta wa Jubilee Party, Cyrus Jirongo wa United Democratic Party waliidhinishwa. Wengine ni Michael Wainaina, Joseph Nyaga na Japheth Kaluyu ambao ni wagombea wasioegemea vyama vya kisiasa. Wagombea watano ambao hawakutimiza vigezo vilivyowekwa kuidhinishwa ni wagombea wasioegemea vyama: Peter Solomon Gishira, Erastus Nyamera, Nazlin Omar, Trufena Mora Ochwangi na Justice Juma wa Justice and Equality Party. Michael Wainaina, ambaye ameidhinishwa kuwania urais, anaeleza kuwa na uwezo mkubwa kushinda kinyang'anyiro hiki.
Kenya mpya inawezekana, lakini wao ndio wenye kura. Na sasa vile IEBC imesema tuanze maneno ya campaign, wasikize sera, wasikize maono, na tarehe 8 wao ndio wataamua.
Na mara tu baada ya kuidhinishwa kuwania urais kwa awamu ya pili, Bwana Kenyatta ambaye amekuwa akilitalii jiji kuu la Kenya kabla kupokeza tume ya uchaguzi stakabadhi zake, ameeleza umati uliokuwa umefurika ukumbi wa KICC licha mvua nyingi kuwa chini ya uongozi wake Kenya imepata ufanisi mkubwa, na hivyo basi anafaa kupewa awamu nyingine madarakani.
Tunataka kusema hapa mbele yenu leo na mbele ya Wakenya wote, wakumbuka sisi tuliwaambia ya kwamba safari yetu wakati tulianza itakuwa safari ya kwanza ya kuunganisha Wakenya. Wakenya waweze waongee kwa lugha moja, na ndio tena tusione damu ikimwagika katika nchi yetu kwa sababu ya siasa. Na nataka niambie wale ambao walisimama hapa jana, kwa sababu tuliwaangalia wakisema ya kwamba wao sasa wako tayari na wameanza vita, sisi tuwaambia ya kwamba sisi hatuna haja na vita.
Kinyang'anyiro hiki cha urais sasa kwa awamu nyingine kinamkutanisha na kiongozi wa upinzani Raila Odinga, anayemkosoa Bwana Kenyatta kwa kushindwa kudhibiti Kenya dhidi ya ufisadi.
Kenya yetu utaweza kufanya biashara bila kulipa rushwa yoyote. Hiyo ni Kenya tunaleta. Vile vile nasema, o mama, wadada, wasichana, yaani watu wa jinsia, utapata haki yao.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Umoja wa Ulaya umewekea vikwazo raia 9 zaidi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa madai ya kuhujumu utaratibu wa uchaguzi pamoja na ukiukaji wa haki za binadamu kwenye taifa hilo la Afrika ya Kati, ambapo Rais Joseph Kabila amebaki madarakani hata baada muhula wake kumalizika. Shirika la habari la Reuters limeripoti, na Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Watu hao 9 ni pamoja na waziri wa sasa wa mambo ya ndani Ramazani Shadari, pamoja na aliyemtangulia Evariste Boshabu, msemaji wa serikali, pamoja na maafisa wengine kwenye idara za usalama. Wote hao sasa wanaingia kwenye orodha ya wengine 7 waliowekewa vikwazo na EU awali, ambavyo vinahusiana na kuzuiliwa kwa mali pamoja na kusafiri kwenye mataifa ya kigeni. Mmoja waliolengwa ambaye ni msemaji wa serikali Lambert Mende amesema hatua hiyo lazima italeta athari fulani kwao. Serikali ya DRC mara kadhaa imelalamikia vikwazo vilivyowekwa na EU pamoja na Marekani kuwa ni kinyume cha sheria, huku ikitishia kuchukua hatua za kisheria. Taharuki za kisiasa zimeendelea kuongezeka nchini humo, hasa baada ya maafisa wa usalama kuua darzeni ya watu kwenye maandamano ya kulalamikia kucheleweshwa kwa uchaguzi mwaka uliopita. Rais Kabila, ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka wa 2001, alikataa kuondoka madarakani hata baada ya kipindi chake kumalizika mwezi Disemba mwaka uliopita, akisema ni kutokana na ukosefu wa fedha pamoja na changamoto ya kuandikisha mamilioni ya wapiga kura. Awali Rais Kabila aliingia katika mkataba na upinzani wa kuitisha uchaguzi ifikapo mwisho wa mwaka huu, lakini mazungumzo hayo yalivunjika mwezi Machi. Ghasia zinazoendelea kushuhudiwa zinatishia taifa hilo kutumbukia kwenye mapigano kama yale yaliyoshuhudiwa mwanzoni mwa karne na yaliyoua mamilioni ya watu nchini humo. EU inasema kuwa ni lazima uchaguzi ufanyike haraka iwezekanavyo, huku ikielezea wasiwasi wake kutokana na matumizi ya nguvu kupita kiasi kutoka kwa vikosi vya serikali, pamoja na kukandamizwa kwa wanahabari na marufuku ya kuandamana. Mende kwa njia ya simu amesema kuwa hatasema mengi kwa kuwa yuko nje ya nchi kuhusu taifa hilo lenye utajiri mkubwa wa madini ya cobalt, dhahabu, fedha na shaba, ingawa limebaki miongoni mwa mataifa maskini kabisa chini ya jangwa la Sahara. Mambo sawa kabisa, ikiwa asubuhi njema kweli kweli popote ulipo. Kutoka VOA, hii ni Kumekucha Afrika. Najua kwamba Adija Riami baadaye katika matangazo yetu mengine kutakuwa na kipindi cha wanawake. Yapi yanajiri leo?
Kama ulivyosikia kwamba mambo moto huko Kenya, na unavyojua uchaguzi unafanyika Agosti 8. Kwa hiyo kwenye kipindi cha wanawake leo hii tunazungumzia jinsi wanawake wa Kenya wanavyofanya mikakati ya kujaribu kuhakikisha kwamba wanachaguliwa. Wanasema wao ni idadi kubwa ya wapiga kura.
Naam.
Lakini ukiangalia kwenye bunge la 11 hili lenye wajumbe 349, kuna wanawake 69 tu. Kwa hiyo wanasema lazima mwaka huu wafanye mikakati wawe wanawake wengi zaidi, na wanasema wao ni idadi kubwa ya wapiga kura.
Na unajua kwamba kuna tatizo hasa tukiangalia katika serikali ndogo zile za mitaani. Tunapotazama mambo ya magavana,
ukija kwenye kaunti, ukija kwenye bunge la taifa,
zaidi ya kaunti 40 na kitu, kuna wawili tu wagombea ambao wamedhibitishwa kwamba watasimama wakiwa wanawake. Kuna yule Anne Waiguru na kuna yule mwingine ambaye yuko pande wa Bomet. Kwa hivyo kama iwapo watapata, basi itakuwa ni historia wakiwa magavana wa kwanza wanawake.
Itakuwa historia, lakini pia na kuna umuhimu katika bunge la kitaifa wanawake 69 tu peke yao kwa kweli, na kuna watu 349, 280 wote ni wanawake, ni wanaume peke yao. Kwa kweli kuna umuhimu wa kuhakikisha kwamba wanawake wengi zaidi wanaingia kwenye nafasi hiyo.
Tutatazama tu, lakini kwanza hebu tupate muhtasari wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump jana Jumatatu amekipongeza kizazi kipya cha Wamarekani wazalendo ambao amesema kinapigana kushinda mapambano dhidi ya ugaidi. wanahatarisha maisha yao kulinda raia wetu kutokana na adui ambaye anatumia mauaji wasiokuwa na hatia kupigana vita dhidi ya ubinadamu, ameongezea Trump. Mjane wa shujaa wa ukombozi wa Sudan Kusini John Garang amewataka wanajeshi wa serikali kumwacha Rais Salva Kiir. Rebecca Nyandeng ameiambia VOA kwa mizozo ya ndani ya nchi kwa kiasi kikubwa inamnufaisha rais ambaye amesema anajilimbikizia utajiri mkubwa wakati wanajeshi wanakaa bila kulipwa mishahara. Na wasihi wanajeshi wa SPLA kutopigana kila mmoja na kurejea kwenye amani na kuviacha vita visivyo na maana kwa Rais Salva, Nyandenga amesema. Rais mpya wa Ufaransa Emmanuel Macron ameviita vyombo vya habari vya RT na Sputnik vinavyoungwa mkono na Kremlin kwa ni propaganda kufuatia mazungumzo yake ya kwanza ya ana kwa ana na mwenzake wa Russia Vladimir Putin. Macron ameviita vyombo hivyo kuwa ni vya ushawishi na propaganda dhidi yake katika uchaguzi wa rais mwaka huu, wakati ambapo Putin alionekana kuwa na muunga mkono hasimu wa Macron Marie Le Pen. Korea Kaskazini imetangaza jaribio lake la karibuni la kombora la masafa marefu. Limekuwa na mafanikio makubwa na kuacha Wamarekani na washirika wake wakiwa wameghadhibika.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, jina langu Harrison Kamau, hapa studioni nikiwa na mwenzangu
Khadija Riami,
mwelekezi Saida Hamdun, tukisema kwa heri na kukutakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika VOA inaeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Afrika, hasa nchi za kusini mwa jangwa la Sahara, ziko katika hali ya kupiga hatua muhimu za kimaendeleo. Kuna nchi ambazo zinakuwa kiuchumi kwa kasi kubwa na idadi kubwa ya vijana wenye ari ya kujifunza na kufanya kazi. Leo hii bara hilo lina idadi kubwa ya wawekezaji kutoka sehemu zote duniani, lakini mustakabali wa Afrika unagubikwa na uhalifu wa kitaifa, alisema mkurugenzi wa usalama wa kitaifa na diplomasia na mipango ya kupambana na uhalifu katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, katika kitengo cha kupambana na dawa za kulevya na sheria, David Luna. Cha muhimu ni lazima tutambue kwamba usafirishaji haramu wa kikanda, dawa za kulevya, pamoja na usafirishaji silaha na watu inapelekea kutokuwa na usalama kote Afrika na maeneo mengine duniani. Tunaona uhusiano kati ya usafirishaji wa dawa za kulevya kwa kuvuka mipaka na aina nyingine za uhalifu wa magenge kati ya mataifa mbalimbali kote barani Afrika, ambao unadumaza si tu utawala wa sheria bali pia juhudi za maendeleo ya kiuchumi, kuimarisha biashara na uwekezaji, lakini pia inasababisha kuharibu utulivu na ukosefu usalama. Uchumi huu haramu hausababishi tu hasara wa kati ya 8% hadi 15% katika mapato jumla ya uchumi wa duni, bali pia katika uchumi wa nchi nyingi zinazoendelea, na idadi hiyo inaweza kuwa juu zaidi. Fedha nyingi zinazopatikana kutokana na biashara hii haramu zinapelekwa kwenye serikali dhalimu na magenge haramu na maafisa wa usalama, na kusaidia mitandao ya watu dhalimu kupanga njia ya usafirishaji haramu kutoka pwani ya Afrika Magharibi mpaka pembe ya Afrika Mashariki, kutoka Afrika Kaskazini mpaka kusini mwa pwani ya Guinea, alisema David Luna. Katika wakati ambao wengi wanatangaza ukuaji wa baadhi ya uchumi unaokuwa kwa kasi katika nchi zinazoendelea katika bara la Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, hawa wafanyabiashara haramu wanaharibu ukuaji wa uchumi kwa kuingiza fedha kwenye soko haramu na kusababisha jamii nyingi zilizotete kwenye maeneo yasiyokuwa na usalama na uthabiti, na kunyonya uwezo halisi wa uchumi ulio halali. Njia bora ya kupambana na biashara haramu ni kupitia hatua za pamoja katika kila kiwango, mitaani, mikoani na dunia, ili kupata ushindi katika mapambano yetu dhidi ya uhalifu unaokuwa, alisema Bwana Luna. Marekani itaendelea kuongeza ushirikiano wa kimataifa na washirika wakuu kupambana na kitovu cha uhalifu wa magenge, biashara haramu na ufisadi, na kualisha fedha haramu na kulinda jamii kutokana na ghasia, mateso na unyanyasaji unaosababishwa na mitandao ya biashara haramu. Marekani itafanya hivi kwa kuongeza juhudi zake kuvunja serikali zenye madaraka yaliyojaa rushwa, kushambulia mitandao yao ya fedha, kufuata hizo fedha na kuwanyang'anya utajiri haramu na kuzuia uwezo wao wa kuwa na mtandao wa fedha. Hiyo ilikuwa tahariri ya Sauti ya Amerika, iliweza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.